Blaðsíða 28. Þegar Sindri lyfti vopninu upp úr ánni, leið honum eins og Artur konungi sem dró sögufræga sverðið Excalibur út úr steinunum í gamalli riddarasögu sem strákurinn hafði eitt sinn lesið. Hann brosti út að eyrum og fann hlýja tilfinningu fara allan kroppin, þrátt fyrir nístandi kuldan undir brúnni. Nú var hann aftur orðin Sindarion, huldustríðsmaður sem lætur aldrei bugast. Hvernig leið Sindra þegar hann dró sverðið upp úr ánni?